haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxay inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo tabinaya Jamaal Axmed Ismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Haddii aynu ku horayno waddanka Eritrea, gaar ahaan magaalada Asmara toddobaadkan, waxaa kulan ku yeeshay hogaamiyaasha dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia. Madaxweynaha Soomaaliya oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib shirkaasi shir kale uu ka horreeyey oo uu dalka Shiinaha uga qayb galay, ayaa waxaa xubnihii la socday madaxweynaha ay sheegeen in dhinacyadu ay ku heshiiyaan iskaashi dhexmara dowladaha Soomaaliya, Eritrea iyo sidoo kale Ethiopia. waxaa sidoo kale Soomaaliya ay dhexdhexaadin ka wadaa dalalka Eritrea iyo Jabuuti oo dhexdooda xiisad ay ka aloosneyd. Wasiir arrimaha dibadeedyada dalalka Eritrea iyo Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti toddobaadkan. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. Toddobaadkan ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin kuwa dowladda Soomaaliya ee saraakiil shisheeye ayaa weerar ku qaaday subaxii hore ee Arbacada guri uu lahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allaah u naxariistay Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde, kaas oo ku yaala magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidamadan ayaa guriga ka kaxay saddex wiil oo ka mid ah hillada Aadan Cabdulle. Dhaqan Cismaan Cadow oo ah hooyada dhashay laba ka mid ah wiilasha la xiray ayaa v o a la hadashay, waxayna sheegtay sida ay wax u dhaceen.
waa maxay ahayd handadkaana hooyo nala galay wiilashu labadooda guri wiilasha labadooda guri guriga aniga aan ku jirno annakii odag aan seexanay labada dhinac ka degan yihiin. guriga gadaal bay la soo wareegteen, albaabkii bay soo jebiyeen, albaabka haddana kale ay soo jebiyeen, kii haddana wiilkay jebiyeen, laba wiil markay qabsadeen haddana kii kale ku jebiyeen, kii kale saddexdii wiil bay isu keeneen.
waa gartay
indhahay u xireen, bahal boorsahay qoorta ugu rideen.
waa gartay
sidii bay u wateen hooyo macaane, laakiin waxaasoo dhan handadkii iyo wixii iyo albaabka qaab bir awood badan oo xoog badan bay hooyo maxay ahayd korka ka saareen albaabka
oo ay kusoo jabiyeen. miya
ay kusoo jabiyeen? ha gudaha ay noogu keeneen. waxaan idhi beertan waa beer aan dembi lahayn, waa beertii Aadan Cabdille. waxaan idhi maxay ahayd dhib male, 30 sanaa dagaal socday, 30 sano waxaan idhi hawiya daarood bay ahayd, dhib oo dhan baa la marahay, mooryaan baa joogtay, wax dhiba oo waxay dhinacyada ka mari jireen dhinacyada beertaas weligeed hooyo lama soo gelin. ma ahan buu yidhi beertii Aadan Cabdille waxaa waayuu yidhi, beertii xerta waayuu yidhi, ama waa majabta meel la yidhaah.
waa gartay
warkii waan ku celceliyey, waan ku celceliyey, ma ahan idi wadda wixii uu maqli diiday, wixii odagi uu hadlay, wuxuu war beertaanu dembi male, war weligeed maxay ahayd waxna dhiba maana arago ma imaanin, dhibka naga daayay, ilmaha handadaada iiga daayay, wiilasha iga laynina, wiilashii baa hooyo awood lagu xirxiray, dhab mid walba gadaal loo xiray, kabi la-aanta, rar la-aanta, mid asagoo qaawan baa la wadoole, war cawradayda ii dada macawista ii xira.
dhaqan Cismaan Cadow oo ah hooyada dhashay laba ka mid a wiilasha lagu xiray guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan ayay taasi ahayd. dowladda Soomaaliya ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin weerarka loo geystay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan. kooxda Al-Shabaab ayaa toddobaadkan waxaa la sheegay in ay gobolka Galgaduud meelo ka mid ay ka afduubteen odayaal dhaqameed gaaraya 160 ruux. arrintan waxaa xaqiijiyey maamul goboleedka Galmudug, waxaana la sheegay inay la xiriirto dilal ka dhexdhacay qabaylaha dega gobollada Galmudug qaarkeed. maxkamad ku taalla degmada Barbara ee Somaliland ayaa toddobaadkan xukun ku riday 4 qof oo ka mid ah 6 qof oo u xirnaa eedo la xiriira ugaarsi sharci daraa. dadkan la xiray oo 5 ka mid ah ay u dhasheen dalka Pakistan ayaa maxkamaddu ku xukuntay min $4,000 Mareykanka oo ganaaxa. waxaa shaqaalahan ay ka mid ahaayeen kuwa dhisaya saldhigga ay dowladda Imaaraadka Carabtu ka samaysanayso magaalada Berbera. waa tahay dhegeystayaal aynu ku soo labano barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad horudhacba aad ku maqasheen, waddanka Eritrea toddobaadkan waxaa ku qabsoomay shir ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweynaha Eritrea Isiyaasa Fawarqi iyo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abi Axmed. waxa ay ka wada hadleen iskaashi dhexmara dalalka gobolka. waxaa sidoo kale dowladda Soomaaliya ay waday dadaallo ay ku doonayso inay ku dhexdhexaadiso dalalka Eritrea iyo Jabuuti. wafdigu ay ka mid ka yihiin wasiir arrimaha dibadeedyada Soomaaliya iyo Eritrea ayaa toddobaadkan gaaray dalka Jabuuti iyagoo la kulmay dhiggooda waddankaasi. haddaba isbeddeladan dhacaya iyo doorka ay Soomaaliya ka ciyaarayso dhexdhexaadinta waddamada xiisaddu ay ka dhexayso ee Eritrea iyo Jabuuti intee buu gaarsiisan yahay? maxaase isbeddeladan ay ku yimaadeen? arrimahaasi waxaa la qaadaa dhigaya Dr. Aadan Makina oo ah qoraa ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan waddanka Kenya. aadan bal isbeddeladan dhacaya siday kuula muuqdaan, maxaayse dowladda Soomaaliya ama Soomaaliya ka ciyaari karaysaa in xiisadda dalalka Eritrea iyo Jabuuti la dhameeyo?
Soomaaliya door weyn bay ka ciyaari kartaa heshiiska Djibouti iyo Eritrea oo soo jiitabayay muddo ku dhow 10 sano ilaa markii uu soo galay ra-iisul wasaare Itoobiya. Isbedel badan baa la arkay. Itoobiya iyo Eritrea way heshiiyeen. Haddaba Soomaaliya way ka qayb gashay oo madaxweynaheeda tagay Asmara. Wadahadalladana way sii socdeen. Haddana waxaa la gaaray xilligii labada dowladood ee Djibouti iyo Eritrea ay heshiis buuxa gaari lahaayeen dhulkaas lagu muransan yahay. Inkastoo Eritrea wax talaabo saa u weyn aysan ka qaadin dhulka lagu muransan yahay buuraleyda goortay ka baxday dowladii Qatar markii khilaaf uu ka dilaacay khaliijka. Marka Soomaaliya door weyn bay ka ciyaari kartaa nabad baa loo baahan yahay.
Isbedelada markaa fiirisid isbedeladan dhacaya maxay uga dhigan tahay gobolka nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa marka la fiiriyo?
Waxay uga dhigan tahay shakigii oo meesha ka baxaya, shakigii ee dhexyaalay dowladahan, shakigii markii la tuuro. Eritrea waxaa lagu eedayn jiray in ay argagixiso Soomaaliya dhexdeeda ay hubayn jirtay. Taas halkaas way ka baxaysaa. Hadday jiday iyo haddayba jirinba, waxay noqonaysaa in hadhow dambe dowladahan ay isugu tagaan sidii meel walba oo caqabada ay ka jirto ayaga oo wadajir ah inay ka taqallusaan dhibaatadaas, ha noqoto Soomaaliya, Itoobiya, iyo Djibouti ama Eritrea. Waxaa kaloo imaan doona isku xir tareena, wadooyin, ilaa iyo maaragtay la sameeyo midnimo ganacsi ah.
ugu dambeyntii marka laga hadlayo isbedeladan imaanaya, markii hore waxay ka bilowdeen Eritrea iyo Itoobiya, Soomaaliya baa ku biirtay markii dambe. Sida muuqata Djibouti markii hore way ka yara diday hadal madaxweynaha Soomaaliya uu Asmara ka jeediyey ee ahaa in Eritrea cunuqabateynta laga qaado iyadoo xiisadii ay labada dal ka jirta. Hadda Djibouti ma kula tahay inay ku qanci karayso tallaabooyinka la qaadayo khilaafaadkan dhexdoodaana la dhammayn karayo?
Djibouti ahaa way ka hadashay, way kuna faraxday heshiiska labada dowladood dhexmaray, waa ayada iyo Eritrea oo ay awal u arkaysay cadowgeeda. Qarabada midoobayna horey bay u tiri labadiina heshiiya. Qatar baa isku dayday intaysan ka bixin inay heshiisiiso, laakiin way suurtagal weydeen. Soomaaliya oo dowlad kala daarsan baa intay si fiican u xaydatay maanta door weyn ka ciyaaraysaa geeska Afrika.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Makiina oo ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan waddanka Kenya. Barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu igala qayb galayay dhegaystayaal. Barnaamijka intaasi aan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulanta dambe. Nabadgelyo.